Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Бүгін мышлан деген тақырыптағы хабарымызды диққатыңызға ұсынамыз. Құдайдың айтқанын істемей, Муса істеген гүнә арқалы бізге һәммеміздің гүнә істеп, Құдайдың ұлылығынан бос қалғанымызды ескертеді. Біз һәммеміз Құдай алдында гүнәкармыз. Енді хабарымызды Руларды санау кітабы 21-ші бап 4-ші аяттан 9-ші аятқа дейінгі болған үзіндіні оқып дауам етеміз. Хор тауынан Израиллар Едом елін сыртынан айланып өтпекші болып, қамыслы теңізге қарай бетледі. Жолда халықтың шыдамы таусылып Құдайға һәм Мусаға қарсы сөйлеп, «Бізді не үшін Мысырдан алып шықтыңыз? Мына елсіз шөлстанда қырылуымыз үшін ба? Шейтұғымнан ішетұғын суымыз жоқ. Жеп жүрген жеркенішілі тамағымыздан шаршадық», деді. Сонда жаратқан ие халық арасына отқа ұқсаған уылы жыланлар жіберіп, жыланлар Израил халқының арасынан көплеген адамды шағып өлтірді. Халық Мусаның алдына келіп, «Біз жаратқан иеге һәм саған қарсы сөйлеп гүнә істедік. Мына жыланларды бізлерден ұзақластырсын», деп жаратқан иеге, «Біз үшін өтініп сыйыныңыз», деп жалынды. Осылайша Муса халық үшін өтініп сыйынды. Сонда жаратқан ие Мусаға былай деп бұйырды: «Отқа ұқсаған уылы жыланның мүсінін соғып ал да, оны белгі беретұғын бағананың басына қыстырып, жоқары көтеріп қой. Жылан шаққан һәрбір адам соған қараса тірі қалады». Соныменен Муса мыс жылан соғып, оны бағанаға қыстырып, жоқары көтеріп қойды. Жылан шағып алған һәрбір адам мыс жыланға қарағанда тірі қала берді. Міне қызық, енді осындай таңқаларлық уақия туралы ойланып көрің. Құдай не үшін Израилларға улы жыланларды жіберді? Өйткені олар гүнә істеді. Біз оларды Құдай менен Мусаға қарсы сөйлегенін, һәм Құдайдың аспаннан жіберген ауқатын менсінбегенін көрдік. Сондықтан Құдай оларды жыланларға шаққызды. Содан көп адамлар өлді. Бірақ сол уақытта Израилларға өлімнен аман қалу үшін не істеу керек еді? Олар өздерін жыланлардан құтқара алар ма еді? Жыланның уынан шипалана алатұғын ба еді? Олар зар еңіреп Құдайға жалынды. Біз Израиллардың өз гүнәларын мойынлап, Мусаға, «Біз гүнә істеппіз. Бізлер саған һәм Құдайға қарсы шығыппыз. Жаратқан иеге сыйыныңыз. Ол бізлерге рехімін көрсетіп, жыланлардың көзін құртсын», деп жалынды. Құдайдың жыланларды құртуы қолынан келер ме еді? Әлбетте келеді. Бірақ ол бұннан да жақсы бір нәрсе істеді. Құдай Мусаға мыс темірден жылан соғып, оны биікке көтеріп қоюды бұйырды. Сонда жылан шаққан адам мыс жыланға қарап аман қалатұғын еді. Құдайдың берген жәрдемі ұсы болған. Біреуді жылан шаққан уақытта сол адам биікте ілініп тұрған жыланның мүсініне бір қарағанда шипа табатұғын еді. Сондықтан Құдайдың ұсынғаны «қара да аман қал» дегендей болды. Құдай Муса биікке көтерген мыс жыланға қараған әрбір адам шипаланады, деп уәде берді. Ал мыс жыланға қараудан бас тартқанларға не болды? Олар қиналып өліп атырған болса, Құдайға сеніп мыс жыланға қарағанлар тірі қалды. Өйткені Құдай жылан шаққан әрбір адам мыс жыланға қарап тірі қалады, деп уәде берген еді. Ауа, бұл хақиқаттан да әжайып уақия. Ол бізге ескерту ретінде жазылған. Құдай бізге һәммеміздің Израилларға ұқсайтығымызды көрсеткісі келеді. Біз гүнәкар болғандықтан Құдайға һәм адамларға қарсы тоңқылдаймыз. Соның менен бірге Құдайды ойларымызбенен, сөздерімізбенен һәм істерімізбенен қапа етеміз. Ал шайтан Израиллар шаққан улы жыланларға ұқсайды. Гүнә Израилларды өлтірген уды білдіреді. Шайтан адам атаның барлық ұрпақларын шаққанлықтан біз гүнәменен уланып мәңгі өлімге душар болдық. Құдай бізге осы уға қарсы дәрі бермегенде бізлер бәріміз құрып кетер едік. Гүнәнің төлемі тозақтың мәңгі отында азап шегу. Біз өз күшімізбенен осы жазадан қашып құтыла алмаймыз. Дегенменен Құдайға шүкір, жаратушы иеміз Израилларды жыланның уынан құтқарғандай, Адам атаның ұрпақларын күнәнің уынан құтқармақшы болып, арнаулы жоба ойлап тапты. Қадірлі тыңлаушы, Құдайдың сізді күнәнің қарғысынан құтқару үшін не істегенін білдіңіз бе? Мұсамыз жыланды шөл ұстанда көтергеннен кейін 1,5 жыл өткеннен соң, Мухадис құтқарушының ұсы туралы не айтқанын Інжілден оқып берейін. Мусаның шөлде жыланды жоқары көтергені сияқты, Адам ұлыда жоқары көтерілуі тиіс. Сонда оған сенген әрбір адам набыт болмай мәңгілік өмірге ие болады. Юхан жазған хош хабар 3-ші бап 14-16 аятлар. Біз Мухадис кітаптың ұсы аятынан Муса шөлстанда көтерген мыс жыланның келешекте келетұғын құтқарушыға теңегенін көреміз. Өйткені еврейлерге арналған хат 2-ші бап 14-15 аятта бұл балалар ет һәм қаннан ибарат болғандықтан Исаның өзі де оларға теңілесіп ет һәм қаннан ибарат болған адамның денесіне ие болды. Бұны ол өлім үстінен билікке ие болғанды, яғни шайтанды өз өлімі арқалы набыт қылу үшін һәм өмір бойы өлім қорқынышы себепті құл болғандардың һәммесін азат қылу үшін істеді деп жазылған. Сөйтіп, құтқарушы осы дүнияға келіп, атанық ағашта өліп, сол арқалы өлімменен шайтанды жеңді. Сіз ендігі хабарымызда құтқарушының өлімі менен қайта тірілуі арқалы, Құдайдың адамдатқа құтқарылу менен тынышлықтың әм мәңгі қуаныштың есігін ашқанын көресіз. Сіздің өзіңізді өзіңіз құтқара алмайтығыныңызды Құдайдың алдында мойынлаңыз, өйткені ол ұсыны қалейді. Құтқарушының сіздің орныңызға атанақта өліп, өзінің қаны арқалы күнәларыңыздың құнын төлегеніне шын жүректен сеніңіз. Құдай, құтқарушыға қарасаң, мәңгі өмір сүресең, дейді. Сіз құтқарушыға сенсеңіз, Құдай сізді күнәнің уынан шыпалап, аспандағы мәңгілік патшалығынан сізге орын тайырлап қояды. Үлкен жастағылар менен жаслардың, еркектер менен хаялардың, байлар менен жарылардың әрбіріне Құдай құтқарушыға қара, һәм тірі қал, дейді. Сонықтан Құдай жіберген құдіретлі құтқарушыға қарап, өлімнен аман қалың. Ал соның менен бірге Құдай, сонықтан мен, сіздер өз күнәларыңызбенен өлесіздер деген едім. Себебі менің сол екеніме сенбесеңдер, өз күнәларыңызбенен өлесіздер, дейді. Юхан жазған хош хабар 8-ші бап 24-ші аят. Құдайдың әділ низамы бойынша оның ұсынған дәрісінен, яғни құтқарылу жолынан бас тартқан әрбір адам өлетұғын болады. Адамларды күнәнің уынан құтқаратұғын басқа ешқандай ем жоқ. Барлық пайғамбарлар өз жазуларында жазған құтқарушыға сіз қарадыңыз ба? Сіз жалғыз құтқарушыға барлық сеніміңізді артсаңыз болды. Ол сізді тазалап, мәңгілік өмір береді. Мухадис жазудағы мына сөздерді және тыңлаңыз. Мусаның шөлде жыланды және көтергені сияқты адам ұлыда жоқары көтерілуі тиіс. Сонда оған сенген әрбір адам набыт болмай мәңгілік өмірге ие болады. Юхан жазған хош хабар 3-ші бап 14-16 аятлар. Құрметті радио тыңлаушы, бүгінгі хабарымыздың уақыты өз жұмағына келді. Құдай қалесе ендігі хабарымызда біз Муса пайғамбардың соңғы жазған сөздерін оқып, Таурат кітабын зерттеуді жұмақлаймыз. Қадірдан тыңлаушы, Құдайдың мына уәдесі туралы ойлаған уақытыңызда, ол сізге ақ патиясын берсін. Хей жердің түпкір-түпкіріндегілер, маған бет бұрып құтқарылыңлар. Ишайя пайғамбардың жазбасы 45-ші бап 22-ші аят. Бүгінгі хабарымызға байланысты сұрауларыңыз болса, хат жазып жіберіңіз. Ұсының менен хабарымызды тамамлаймыз. Диққат аударып, тыңлағандарыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хауа толқынында ұшырасқанша сау аман болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, пошта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик, 7, собачка, инбокс, нұқта, ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. MOSTIK7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Аспаннан жерге келдің, жол болуға.